Ja, da får vi starte opp. Ett ord eller to ord om lab først, bare til den som ikke har fått det med seg. Nå så har jeg altså åpnet opp for påmelding til labgrupper, så i Blackboard så finns det nå, så kan dere gå inn på det som har med lab å gjøre, og så det står, finnes det en del nå i et informasjonsskriv om labben og mulighet for å melde seg på forskjellige labgrupper. Og det et sånt, litt sånn sinnrikt system for å prøve å få skvisa gjennom bortimot 50 labgrupper i løpet av 4 uker. Så derfor det litt sånn satt av plass til inntil 6 grupper per labbolk, og så det satt av konkrete tidspunkt. Så for hver labgruppen melder seg på, så det to tidspunkt det snakk om å melde seg opp til. Det ligger altså, eller når du melder opp, så det to forskjellige tidspunkt, og det framgår av den informasjonen som står om enkelt gruppe. Og når du melder det på, så det altså hver labgruppe har et navn der det står tidspunktet for den bestemte gruppa. Så det typisk mandag den 6. februar og mandag den 20. februar for eksempel. Så det typisk to bolker som med to ukers mellomrom. Og tanken at første labøkta så skal du prøve å få gjennomført selve forsøket. Og så har du mulighet for å komme tilbake til en labøkt nummer to. Hvis en eventuelt har behov for å gjøre oppatt noe, men også da kunne få hjelp med og veiledning med rapportskriving og litt analyse av data og sånt. Så det meningen at den skal gjøre en del, at den skal kunne gjøre en del jobb mellom første og andre labøkt. Så derfor det også litt tid mellom. I tillegg til det at vi må sprede for å få alle labgruppen igjen. Så. Og så det til den del som tar det her nettbasert, og der det allerede folk som har vært i kontakt med meg og lurt på om det går an å ta labben på egen hånd, og det går det i prinsippet an for den som bor langt unna og synes det er kjelket å komme hit. Så forsøket konstruert på en sånn måte at det skal fint gå an, men det klart bonusen for den som på campus at du har landledning til å være på labben og få veiledning. Der det laboratoriet, der det labassistenter og noen labingeniører, så da har en mulighet for å få hjelp og veiledning selvfølgelig underveis. Så jeg vil si at det en fordel å ta labben her på campus, men det går fint an å ta med eksternt da. Ja, tenkte bare skulle nevne det som i starten. Da får vi gå i gang med ukas tema. Vi skal begynne uka, det vil si to av de tre forelesningene kommer til å dreie seg om tema som dekkes av kapittel 9 i læreboka, som har med bevegelsesmengde å gjøre, kraftstøt og kollisjoner, og som vi håndterer kollisjoner mellom legemer. Og vi skal se at det med bevegelsesmengde en sentral størrelse, som også har en bevaringslov knyttet til seg, som vi også skal innom da faktisk allerede i dag. Så i dag og morgen så blir det bevegelsesmengde, kollisjoner, kraftstøt, og så på onsdag så begynner vi med rotasjonsmekanikk. Så slutten av denne uka her og hele neste uke så blir det å introdusere det som går på rotasjon av legemer og se på hva slags størrelser vi må innføre for å beskrive det. Og det nok, nesten uansett hva slags fysikk dere har hatt før, så det nytt for de aller, aller fleste. Så, men da vi begynner da med det som tema fra kapittel 9, nemlig altså bevegelsesmengde, kraftstøt og kollisjoner. Så det første overskriften. Bevegelsesmengde, kraftstøt og kollisjoner. Så bevegelsesmengde er en rent sånn kinematisk størrelse, en størrelse som beskriver bevegelse, men som er litt annerledes enn de størrelsene vi har vært gjennom før, nemlig posisjon, hastighet og akselerasjon. Men bevegelsesmengde veldig nært relatert til hastighet, skal vi se. Så vi begynner egentlig bare med å definere hva den størrelsen for noe. Så. Bevegelsesmengde. Så hvis du tenker at du har et legeme med en masse, som har en viss masse, og det har typisk et legeme, og en viss hastighet, så rett og slett bevegelsesmengden, det produktet av massen og hastigheten. M ganger V. Men i og med at hastighet en vektor, så blir også bevegelsesmengde en vektor, og det typisk, symbolet for bevegelsesmengde typisk en P. Så P-vektor rett og slett lik massen til legeme ganger hastigheten. Og du kan jo lure på hva poenget med å introdusere en mer komplisert størrelse enn hastighet når den egentlig, når bevegelsesmengden opplagt peker i samme retning som hastigheten for den jo bare en skalarverdi massen som en skalar gang i hastighetsvektoren, så den peker i samme retning men vi skal se at det veldig gode grunner til å introdusere nettopp produktet av massen og hastigheten vi skal se at det visse situasjoner der legemer virker på hverandre med krefter, og der vi får en bevaringslov for bevegelsesmengden, men der hastigheten ikke noe bevart størrelse. Så hastigheten er ikke noe bevart størrelse når du ser på et system av legemer, skal vi se, men bevegelsesmengden, den er det. Så derfor, det en av grunnene til å introdusere det. Men det skal vi kommer etter hvert til å konkretisere akkurat det. Det betyr jo, i og med at dette en vektor, lov, så vil jo den her defineres også på komponentform, slik at vi har en x-komponent av bevegelsesmengden, som massen ganger hastigheten i x-retning, og tilsvarende da generelt y-komponenten av bevegelsesmengden m ganger hastigheten i y-retning, og z-komponenten massen ganger hastigheten i z-retning. Og vi skal jo i praksis veldig ofte jobbe med komponenter. Det liksom den måten jeg har valgt å gjøre de her vektorberegningene på. Du kan i prinsippet formulere det som komplette vektorregninger og vektoralgebra, men du kan også se på det på komponentform, og det altså den måten som jeg primært har valgt å gjøre det på. Så det bevegelsesmengde. Jeg skal, før enn vi introduserer det som kalles for kraftstøtt, for det et sentralt begrep, som når vi begynner å snakke om legemer som kolliderer med hverandre og sånn, og du har store vekselvirkninger mellom legemer, da kraftstøtt en veldig sentral størrelse, så den skal vi straks innom. Men før vi gjør det, så skal jeg bare introdusere et aspekt her ved bevegelsesmengde, som vi skal få bruk for senere når vi begynner å se på bevaring av bevegelsesmengde. Og det at vi kan uttrykke Newtons annen lov ved hjelp av bevegelsesmengden i stedet for akselerasjon. Og det blir foreløpig en liten parentes, men vi trenger det som vi nå skal utlede. Og det en ganske kjapp og grei utledning, for summen av krefter masse ganger akselerasjon, det vet vi det altså N2, Newtons annen lov. Og den skal vi se litt nærmere på og se at det går an å formulere den på en litt annen måte. Så akselerasjon vet vi definert som den deriverte av hastigheten, så dv-vektor dt. Og så skal jeg da liksom tilsynelatende umotivert putte den der massen inn i derivasjonsoperatoren. Størrelser som ikke avhengig av tida, kan jeg flytte inn og ut av sånne derivasjonstegn som jeg vil. Vanligvis pleier jeg å flytte dem ut, for at det gjør ting enklere, men nå skal vi gjøre det motsatte vei. Så vi kan også skrive det som dt, altså derivert mensen på tida, av produktet av m ganger v-vektor. Fordi at massen ikke avhengig av tida. Så det har vi lov til å gjøre. Og da går det an å se at det som står inne i parentesen der, det jo nettopp definisjonen av bevegelsesmengde. Så det her kan vi også skrive da som deriverte av p-vektor med hensyn på tida t. Så det vil altså si at summen av krefter lik det p-vektor det til. Og det altså en annen formulering av Newtons andre lov, som relaterer summen av krefter på et legeme til endringen av bevegelsesmengde. Så du kan også, du kan, når du ser på denne her, så kan du da tolke Newtons andre lov som at når det virker krefter på et legeme, og summen av krefter ikke lik null, da vil bevegelsesmengden til legeme endre seg. Og relasjonen akkurat den som står her, at summen av krefter eksakt lik den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tida til. Så bevegelsesmengden endrer seg, og vi har også en helt en kvantitativ sammenheng som står der. Så det en annen måte å formulere Newtons andre lov. Forløpig så gir det ikke noe mer informasjon enn det vi vet fra før. Det nesten kanskje mer mindre intuitivt, men vi skal få bruk for akkurat den sammenhengen der senere. Jeg håper det skal bli tydelig hvorfor vi introduserer det. Forløpig bare har vi utledet den, og så lar vi den stå, og så skal vi plukke den fram senere. Så det var det grunnleggende om bevegelsesmengde, definisjonen og også Newtons andre lov kan formuleres ved hjelp av bevegelsesmengde. Og så skal vi inn på det som har med kraftstøt å gjøre. Så det det neste tema. Så kraftstøt, det noe det høres ut som det har noe med krefter å gjøre, og det har det absolutt. Kraftstøt har med det å gjøre at det virker krefter på et legeme. Og det har med det å gjøre at krefter virker på et legeme over et visst tidsrom. Så kraftstøt har med en type integrert virkning av krefter over tid. Som det annerledes enn arbeid. For arbeid, mekanisk arbeid, det har med at krefter virker på et legeme mens det flytter seg. Så det har med kraft og forflytning å gjøre. Mens kraftstøt har med kraft og tid. Ja, altså det vi ser på, hva kan vi si om den integrerte virkningen av krefter på et legeme over et visst tidsrom. Så det og det skal vi si at det veldig nært relatert til bevegelsesmengden til et legeme. Det skal vi komme frem til. Men la oss gjøre litt som med arbeid, og se på det enkleste tilfellet først, at det konstante krefter som virker. Så vi tenker oss nå at vi har over et tidsrom, fra T1 til T2, så virker det en konstant kraftsum på et legeme. Så summen av krefter konstant over det tidsrommet vi skal se på i første omgang. La oss notere opp det. Så, konstant kraftsum virker på et legeme. Og så fra T1, og da skal jeg putte på indeksen 1 etterpå, til T2. Så vi har en T1 der, og og da blir definisjonen av kraftstøt, den skal vi straks da notere opp, det rett og slett, og kanskje ikke så overraskende, i og med at arbeid var produktet av kraft og forflytning, altså kraft ganger vei. Og når kraftstøt har med kraft som virker over tid, så det kanskje ikke noe sjokk at kraftstøt nettopp kraften ganger tidsrommet, altså lengden på tidsrommet, kraft ganger tid. Så introduserer da kraftstøtet som også en vektor, for det en størrelse som vi kaller for J-vektor, en stor J det skal være. Og det rett og slett da den her konstante kraftsummen som jeg bare benevner med sigma f-vektor. Og så det den som da konstant da i det tilfellet her. Og så det da lengden på tidsrommet som T2 minus T1. Som vi kan si summen av krefter, sigma f-vektor, ganger delta t, som lengden på, som som er lengden på det tidsrommet vi snakker om. Så tida på det tidsrommet vi snakker om. Summen av krefter ganger tid. Så, og det vil da si at den her også kan uttrykkes på komponentform, nemlig at J, x-komponenten av kraftstøt, da summen av krefter I x-retning, ganger delta t, og tilsvarende for J, y, så videre. Jeg bare skriver prikk, prikk, prikk. Det det samme. Det summen av krefter I y-retning ganger delta t, og så videre for sett. Så den her også, vi kan også snakke da om x-komponenten av kraftstøtet, som relatert til x-komponenten av kreften. Og det mye enklere å jobbe med komponenter når vi skal begynne å visualisere der. Så det første vi skal gjøre nå å lage en litt sånn grafisk framstilling og få en grafisk tolkning av kraftstøtet. Og da skal vi plukke ut en av komponentene og se på den der x-komponenten av kraftstøtet I første omgang. Så og det vi skal da gjøre å plotte, lage et todimensjonalt koordinatsystem der vi plotter kraften, kraftsummen I x-retning, som funksjon av tida t. Det også en grunn til at jeg introduserer denne her. Det skal vi håpe jeg skal bli tydelig snart. Så her har vi, tenker vi også at vi har tida t her, og så har vi da summen av krefter I x-retning, som på andre aksen. Og hvis kraftstøtet da varer fra T1 til T2, så, og nå vi nå begrenser oss til konstante krefter, ja, så hvis vi da tegner opp kraften som funksjon av tida, så jo den en helt flat kurve fra T1 til T2. Der tenk på tegnet bare som en rett linje her og sånt mellom T1 og T2 den konstant og det vi da kan se her jo at den umiddelbare grafiske tolkningen av kraftstøtet det blir jo at det lik arealet under eller av den der boksen, arealet under kurva. Det her arealet som jeg nå graverer med svart, det jo lik kraftstøtte. For kraftstøtte altså kraften gange tidsrommet, og det blir jo bare da bredden av det her rektangelet ganger høyden. Så jeg vil også si at jx, som summen av krefter I x-retning, gange delta t, det altså areal av det rektanglet. Areal av rektangel. Så det er ok, det greit. Kraftstøte når vi arealet under den her under kurva. Som altså kraften som funksjon av tida. Ok? Så det greit for konstant kraft. Men, hvis vi nå ønsker å si noe om kraftstøt I tilfelle der vi ikke har konstante krefter, det jo, har vi jo generelt ikke. Konstante krefter et spesialtilfelle. Så hva nå hvis vi har at kraften som funksjon av tida har en helt annen form? For eksempel et eller annet som der. Det ser noe sånt ut. Så sier jeg at vi har at summen av krefter I x-retning en funksjon av tida t som ser noe sånn ut. Den ikke konstant. Hva da med kraftstøtt? Hvordan regner vi ut kraftstøttet da? Og da viser det seg at vi kan egentlig følge nøyaktig samme logikken Så når vi generaliserte beregningen av arbeid, så så vi på konstante krefter da også. Og så er det krefter gange forflytning, altså kraft gange forflytning, når du har konstante krefter. Men så så vi at når du har ikke konstante krefter, så ender du opp med en generell definisjon av arbeid som å integrere kreften som virker, eller kraften som virker, over forflytningen. Og du får nøyaktig samme, du kan følge nøyaktig samme logikken, uten at vi skal bruke en masse tid på det, du kan følge helt samme logikken her, og introdusere det som en helt tilsvarende naturlig definisjon av kraftstøt når du har en ikke-konstant kraft. Og det betyr også, med andre ord, at kraftstøtet I det tilfellet der vi har en kraft som følger den grønne kurva, så kraftstøtet også gitt ved arealet under kraftkurva. Så I det tilfellet her, så kan vi også skravere da området under kurva her. Det arealet der. Kraftstøtet også gitt som det arealet der når vi har en ikke-konstant kraft. Så. Jeg skriver det. I det tilfellet her, jdx, det også lik arealet under kurven. Så også lik areal under kurven. Når kraftsummen ikke konstant over tid. Så det betyr da at vi får en helt naturlig generalisering. Så ikke konstante krefter, så blir kraftstøtet lik den integrerte av kraften over tiden. Eller integrerte av kraftsummen da generelt her. Så det vil altså si, bare skrive en implikasjonspil her. Kan gå tilbake til svart. Og si at generelt så kraftstøt, som da rett og slett den integrerte av summen av krefter I x-retning her da, forløpig, av t ganger dt fra t1 til t2. Så det definisjonen av kraftstøt. Det altså en Det på en måte et mål på den integrerte virkningen, altså hvor det at en kraft virker, ikke bare umiddelbart på et tidspunkt, da kan det rundt akselerasjonen, men hvis du ser på hva skjer med kraften når den virker over et visst tidsrom, så kan du også definere kraftstøtet som nettopp kraften, integrert av kraften over tiden. Og da kan du si, men hva nå det? Det skal vi straks komme fram til nå, at hva påvirker det da? Det noen andre størrelser det påvirker? Og det skal vi se at det gjør det. Det har veldig mye med bevegelsesmengden til legeme å gjøre. Nettopp det at du har et kraftstøt. Men før vi går videre med det, så kan vi bare se at det her, det kan jo være et komplisert integral hvis kraftfunksjonen kompleks. Og blant annet når du har sammenstøt da, mellom legemer, eller altså to legemer som krasjer med hverandre, eller kolliderer med hverandre, vekselvirker med hverandre, og med sterke krefter over korte tidsrom, så kan det være veldig komplisert selvfølgelig å regne ut. Det kan være veldig vanskelig å vite akkurat denne kraften som funksjonen av tida til. Det ikke opplagt det når du har, hvis du har to ting som smeller sammen, for eksempel. Så det kan være vanskelig å regne ut, men det her definisjonen av kraftstøtte. Men vi skal se at det her lar seg, den lar seg, kan vi si, beregne uttrykket på andre vis enn akkurat bare det å løse integralet. Og da kan vi ta en liten, her under i blått her, så kan vi ta en liten parentes, og så se på den her Newtons annen lov formulert ved hjelp av bevegelsesmengde. Og da, nå blir det snart tydelig hvorfor vi introduserte, en av grunnene i hvert fall til at vi introduserte den her, nemlig summen av krefter og er lik den deriverte av bevegelsesmengden. Den må også da gjelde på komponentform. Sigma F-vektor dp-vektor dt. Da gjelder jo den sammenhengen også for hver komponent. Da blir altså kraftsummen I x-retning den derivert av x-komponenten av bevegelsesmengden og tilsvarende for y-retning og for z-retning. Men her, hvis jeg tar utgangspunkt I denne her, og så bare ser at jeg ganger med dt på begge sider, det har jeg lov til å gjøre, så da ender jeg opp med at differensialet px, ja, den jo summen av krefter I x-retning ganger dt. Og da kan vi jo kikke så vidt på linja over og se at aha, f av x, sorry, sigma f I x-retning ganger dt, det jo ikke noe annet enn integranden I beregningen av kraftstøtte. Og det som vi nå har sagt I blått her jo at den faktisk, den integranden lik differensialet, altså endringen av bevegelsesmengde innenfor det lille tidsrommet dt. Så jeg, dermed kan jeg bytte ut. Jeg kan bytte ut den her. Her. Kan jeg bytte ut med den her og si at det jo ikke noe annet enn dpx. Og det skal jeg gjøre. Og det fører til en ganske kraftig forenkling av den integranden. Så la oss se på det på neste side. Så det vil også si at kraftstøtte I x-retning, som også var lik integralet fra T1 til T2 av sigma f I x-retning av T ganger dt, ja, det jo det samme da som integralet av dette differensialet av px, bare integralet av x-komponenten av bevegelsesmengden. Men da må jeg selvfølgelig også endre integrasjonsgrenser. Må endre integralet fra et integral over tida til å være et integral over bevegelsesmengden. Og da, som vi snakket om litt tidligere, da må man passe på at de her grensene har sammenheng. Så det betyr da, altså at det integralet, det nedre grensa som jeg starter med, det må jo da være bevegelsesmengden ved tida T1. Så den bevegelsesmengden systemet har ved T1. Og øvre grense må jo være bevegelsesmengden ved tida T2. Så at vi, de her må, når vi skifter en sånn integrasjonsvariabel, så må grensene høre ihop. Da må du oversette det. Men når jeg har overført integralet til et integral over bevegelsesmengde, så kan det høres litt umotivert ut. Det som oppsiden med det, og som jo at rett og slett det her kjempeenkelt å integrere. Det jo bare en funksjon 1, egentlig, som jeg ikke har skrevet ut I det hele tatt. Den på en måte... Den liksom skjult. Det en gang I dpx. Og det integralet jo rett, ikke noe annet enn variabelen selv, som altså bevegelsesmengden, med øvre grense bevegelsesmengden ved tida T2, og nedre grense bevegelsesmengden ved tida T1. Og hvis jeg setter inn øvre og nedre grense, så får jeg ikke noe annet enn bevegelsesmengden ved T2, minus bevegelsesmengden ved T1. Og det jo rett og slett bare definisjonen av endring av bevegelsesmengde. Altså det bevegelsesmengden ved sluttidspunktet minus bevegelsesmengden ved starttidspunktet. Så vi kan skrive at det her delta px. Og da har vi plutselig fått en helt annen tolkning av kraftstøtte. For det, den utledningen her sier, det at uansett hvor komplisert den kraftfunksjonen uansett hvor komplisert beregningen av kraftstøtte direkte så blir kraftstøtte uansett lik endringen av bevegelsesmengde. Så kraftstøt fører til en endring av bevegelsesmengde. På samme måte, og det helt analogt da, med at når du har et arbeid på et legeme, så fører det til endring av kinetisk energi. Og vi husker da på arbeid- og energiteoremet, veldig sentralt teorem som setter sammenheng mellom arbeid og kinetisk energi, sier jo nettopp at et arbeid, totalt arbeid på et legeme, det eksakt lik endringen av kinetisk energi. Men her så det ikke kinetisk energi som endrer seg, det ikke hastigheten som, jo, hastigheten vil også endre seg, men sammenhengen her direkte mellom kraftstøtte, at et kraftstøt, total kraftstøt, lik endring av bevegelsesmengde. Så Arbeid endrer kinetisk energi, kraftstøt endrer bevegelsesmengde. Og sammenhengen helt altså eksakt at kraftstøtet eksakt lik endringen av bevegelsesmengde. Så det her altså en av ytterligere en grunn til å introdusere bevegelsesmengde og ikke bare se på hastighet. Så det betyr jo at vi rett og slett hvis vi klarer å måle på, altså hvis vi har en kraft eller en kraftsum som virker på et legeme over tid, selv om det kan være superkompleks da, akkurat den kraftvirkningen og kraftfunksjonen, hvis vi klarer å måle endringen eller observere endringen av bevegelsesmengde, så har vi en, på en måte en ekstern måte å si noe om hvor sterke krefter som har virket, og hvor stor kraftstøtte har blitt. Klarer vi å måle endringen av bevegelsesmengde, så vet vi hva kraftstøtte Og det blir som med, akkurat som med arbeid og kinetisk energi. Kan vi måle endringen av kinetisk energi, så vet vi umiddelbart hvor stort arbeid som har blitt utført, uavhengig av hvor komplisert arbeid å beregne I utgangspunktet, hvis vi skal gjøre det direkte. Så det her altså en sammenheng for, mellom kraftstøtte og bevegelsesmengde. Vi har utledet det for X-komponenten, og selvfølgelig om vi så vil nøyaktig samme utledning være gyldig for y-komponenten og for z-komponenten. Det bare bytte ut indekser med den x-en her med y eller z, så får du akkurat sånn beregningen. Så det vil si at y-komponenten av kraftstøtte lik endringen av y-komponenten til bevegelsesmengden, og tilsvarende z-komponenten til kraftstøtte lik endringen av z-komponenten til bevegelsesmengden. Så det vil si at vi kan for å integrere alle de her tre komponentene så kan vi beskrive det her også på vektorform. Det skal vi bare sette opp så vi har det komplette uttrykket litt kompakt så på vektorform. Den generaliseringen her da relativt rett fram. Altså j-vektor som generelt da integralet fra T1 til T2 av sigma F-vektor av T ganger DT. Det også lik bevegelsesmengden ved sluttidspunktet minus bevegelsesmengden ved starttidspunktet, altså på vektorform, P2-vektor minus P1-vektor, som altså lik endringen delta P-vektor av bevegelsesmengde vektoren. Så det når vi har altså en kraft, altså en vektor, en kraft som vektor, så vet vi også at kraftstøtvektoren lik endringen av bevegelsesmengde på vektorform. Og det her gir oss også en mulighet for å, selv om vi ikke kan direkte si noe om den nøyaktige, detaljerte kraften som funksjon av tida, for det kan vi ikke. Selv om vi klarer å måle bevegelsesmengden, så klarer vi ikke å finne ut noe annet enn kraftstøtte, som også verdien av det integrale. Det det vi vet når vi har regnet ut kraftstøtte. Men vi kan si noe om vi kan definere en slags gjennomsnittlig kraft som må ha virket. Så, og det skal vi se på bare ved å vi ser på en ny sånn grafisk tolkning. Før vi gjør det, så kan vi notere oss også at kraftstøt, det som står over her, det altså lik endring av bevegelsesmengde. Sånn bare for å få notert med ord akkurat det som står over I matematisk form. Men igjen da, kraftstøtte, en grafisk tolkning av det, når vi har en ikke-konstant kraft, så vet vi altså at vi har her en kraftsum, igjen da ser vi på x-komponenten, som funksjon av tida t, og så har vi så den, det på andre aksen, og tida på første aksen, så altså, hvis vi har da en ikke-konstant kraft som ser ut for eksempel noe sånt, vi har altså T1 her og T2, så altså JX, det altså areal under kurven. Den gjennomsnittlige kraften som virker over det tidsrommet der, det sier vi det definerer vi til å være den konstante kraften som ville gi, som ville gitt det samme kraftstøtet hvis det var en konstant kraft som virket. Det vil si at vi finner ut det rektangelet, men nå indikerer jeg med rødt her, det rektangelet som mellom T1 og T2, samme areal. Og den kraften som det størrelsen på den kraften som ville gi, som ville ha gitt det samme kraftstøtet som den, kan si, den ikke-konstante kraften vi egentlig har, det sier vi en gjennomsnittskraft. Det en gjennomsnittlig, det definerer den gjennomsnittlige kraften som virker over det tidsrommet. Så det vil da si at jdx da, som altså integrale av den her sigma f av x av t ganger dt fra t1 til t2, det kan også da skrives som den gjennomsnittlige kraften ganger delta t. Altså det den konstante kraften som vil gi det samme kraftstøtet. Og det vil da si at hvis vi kan beregne kraftstøtte ved å se på endringen av bevegelsesmengde, så kan vi også da finne størrelsen på den gjennomsnittlige kraften, som en type representativ kraft, som har virket over tidsrommet T1 til T2. For den jo da, finner vi da bare ved å dele på delta T. Så vil jeg også si at gjennomsnittlig kraften, og den da kraftstøtte, dele på tidsrommet delta t. Så dermed så kan vi, selv om vi ikke kan si noe eksakt om kraften som funksjon av t og t, så kan vi si noe om størrelsesorden til de kreftene som virker, sånn cirka hvor store krefter som har virket over det tidsrommet. For eksempel altså hvis du har et crash, eller hvis du driver sånn som mange regionalt i her driver oppe i Rødfossparken for eksempel, jobber med global bilindustri og lager støtfanger og andre saker som skal brukes i Audi'er og BMW'er og de andre type biler, Volvo'er. Så kan du si noe om, hvis du gjør en crash-test og tester hvor mye krefter som virker på en støtfanger, så kan du bruke det her til å finne ut sånn cirka hvor stor de kreftene som virker under den krasjen her. Hvor store krefter må en sånn tåle? Og da kan du bruke noe sånt til å finne ut det. Til å få en idé om hva størrelsesorden på kreftene som virker. Så, da det på tide med et eksempel. Skal vi tenke at vi starter med noe enkelt. Vi tar en ball og spretter mot en vegg. Kjapp skisse av det. Tenk deg en vegg. Vi kaller vegg på siden her. Og så har vi en ball som kommer inn, og som rett før den spretter mot veggen, tenker vi at den har en hastighet ved en vektor, som peker rett mot venstre. Og så tenker vi også at den da spretter mot veggen, og ut igjen mot høyre. Og så tenker vi at den umiddelbart etterpå så har den hastighet V2-vektor i nøyaktig samme retning. Så vi tenker oss at rett før den spretter inn mot veggen, så har den hastigheten rent vertikal, sorry, rent horisontal, og det er den også umiddelbart etter. etter den ferdig med å sprette inn mot veggen. Så da, ved å beskrive det som skjer her, så kan vi gjøre det ved å se, utelukkende se på en x-akse som vi legger horisontalt. Så definerer en x-akse sånn. Og sier at hastigheten rett før støtet, den peker utelukkende i x-retning, så V1, den ren, i ren x-retning, den sier vi minus 30 meter per sekund. Den ballen går ganske fort da. Vi skal tenke at vi har tatt en tennisball og kjører en som bare tar en tennisrekkert og kjører med full guffe inn mot en vegg. Og så sier vi at hastigheten rett etter støtet, den også ren i x-retning, den 20 meter per sekund. Den blir da pluss, mens hastigheten før støtet negativ, fordi at jeg har definert x-komponenten, så x-aksen til å være positiv mot høyre. Så 30 meter per sekund mot venstre, rett før veggen, og 20 meter per sekund mot høyre rett etterpå. Og så sier vi at massen til denne her 0,40 kilo, ca. 400 gram. Så tenker vi også at det tidsrommet det tar, som altså delta T, T2 minus T1, det tar ganske kort tid. Det tar 0,010 sekunder. Altså jeg tenker det tar et hundredel sekund. Det kanskje litt veldig kort, men vi tar utgangspunkt i det. Og det vi skal prøve å regne ut, det hvor stort er kraftstøtet? Og hvor stor den gjennomsnittlige kraften fra veggen da faktisk på ballen? Hvor stor den gjennomsnittlige kraften. Og det her da et eksempel på en situasjon der det vanskelig å si noe om den eksakte kraften som funksjon av tida under sprettet. Altså der når ballen som er elastisk, kommer inn som en kule, type kuleform på en ball, inn mot veggen, så komprimeres den litt. Det er på en måte som en slags fjær. Den blir jo bremsa veldig kjapt opp, blir komprimert litt, spent litt sammen som en fjær, og så skyter den ut på andre, de andre. Så kraften som funksjon av tida akkurat under selve støtet, den ikke opplagt å si noe om i det hele tatt. Den eksakte. Men kraftstøtet, så lenge vi kan observere hastigheten rett før og rett etter, så kan vi si noe om kraftstøtet, fordi at endringen av bevegelsesmengde blir da enkel å regne ut. Hva kan vi si noe om kraftstøtet? Og når vi vet kraftstøtet, og kan si noe om lengden på, altså cirka varigheten av kollisjonen, så kan vi si noe om type gjennomsnittlig kraft, altså hvor store krefter må virke på ballen under kollisjonen. Det også enkelt å regne ut. Så det kan vi ved hjelp av dette her, og kraftstøt og definisjonen av det, så kan vi få en idé om cirka hvor store krefter som virker, selv om vi ikke vet eksakt da, den her kurva som funksjonen av tida til. Og det blir da tydelig ved å se på definisjonen av jx, som altså det her generelt av integral av kraften, men den kjenner vi ikke. Så vi bare sier at vi bruker den sammenhengen vi vet, at kraftstøtte er faktisk lik endring av bevegelsesmengde. Og det blir da massen ganger hastigheten til slutt, V2, minus massen ganger starthastigheten V1. Altså M ganger V2X minus M ganger V1X. Og det blir da M ganger V2X minus V1X inn i en parentes, fordi at massen felles faktor. Da kan vi bare sette opp, det 0,40 kilo ganger, og slutthastigheten, altså 20 meter per sekund. Og så må jeg trekke fra starthastigheten med fortegn, så det ikke absolutt verdier av hastigheter. Det hastighet, dette altså vekt, egentlig vektor, en vektorberegning, så vi må ha med hastigheten på komponentform, som også kan være negativ. Det vil si at vi må skrive minus 30 meter per sekund her til å begynne med. Så hvis en og en parentes til, hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 20, og så får du enheten. Kraftstøt altså kraft ganger tid, så det må altså bli newton ganger sekund, som vi da kaller for newton-sekunder. Så og 20 newton-sekunder da størrelsen på akkurat dette kraftstøttet. Og da, når vi har regnet ut kraftstøttet, da kan vi også finne ut hvor stor snittkraften fordi at jx, altså kraftstøttet, gjennomsnittlig kraft ganger delta t. Og så har vi nå regnet ut kraftstøttet og oppgitt tidsrommet. Det vil si at vi kan regne ut snittkraften. F-middel jx delt på delta t, som også 20 newton-sekunder, deler på 0,010 sekunder. Og det her blir da lik faktisk 2000 newton, eller jeg kan skrive 2,0 kilonewton for å få det med riktig antall siffer. Så for å skape en sånn hastighetsforandring på et så kort tidsrom, så må du ha en stor kraftutveksling. Det er helt åpenbart. Og det er mulig at det 100 sekund er litt. Det er mulig at det er et tall jeg har bare hentet ut fra min egen logikk for det eksempelet. Så det er mulig at det er litt kort tidsrom for å være realistisk. Så det er ikke sikkert at det tidsrommet riktig så kort, og at de kreftene som virker riktig så store. Det kan gå til. Men de blir ganske store, for en sånn sprett tar ikke veldig lang tid når du kommer med en sånn hastighet inn. Det tar ikke det veldig lang tid, altså. Det tar mye, mye mindre enn et sekund i hvert fall. Så det kan hende ta noen hundredel sekunder i stedet for ett. Og da vil du få krefter som blir litt mindre. Men store krefter blir det, selv om det bare en tennisball. Da har jeg gått litt ut i pausa, så beklager for det, men det var bare greit å få fullført eksempelet. Så vi forlenger pausa litt, så sier vi begynner at 18 over eller noe, i stedet for 15 over. tror jeg bare vi fortsetter. Så da har vi altså snakket om bevegelsesmengde, definert hva det for noe. Vi har definert kraftstøt som kan si, virkningen av en kraftsum på et legeme over et visst tidsrom. Og vi har sett at det kraftstøtet det påvirker bevegelsesmengden på den måten at kraftstøtet faktisk eksakt lik endringen av bevegelsesmengden. Og har regnet litt på det. Det som tema for den timen her det vi kaller for bevaringsloven for bevegelsesmengde. Så det viser seg altså at en type bevaringslov, noe i samme, noe i samme åndedrag eller med visse likheter da, til bevaringsloven for mekanisk energi, den finnes også for bevegelsesmengde. Og som jeg har nevnt før, naturen vel veldig glad i sånne bevaringslover. Det ser ut som det et eller annet med hvordan naturen skrudd sammen og hvordan de her grunnleggende fysiske lov som gjør at det finnes en del størrelser som altså bevart, som konstant over tid eller over avstand, eller det litt forskjellige sånne type lover. Som for eksempel at totalenergien i hele universet, mener antar vi at det bevart. Den er konstant etter at universet på en eller annen måte ble til det vi, som vi lever i, så var det, hadde det en gitt totalenergi, og den den samme hele tiden. Så energi kan gå over til andre former, men ikke bli borte, og ikke skapes. Så det finnes noen sånne total elektriske ladning i universet, for eksempel, antar vi også er helt konstant. Så det noen sånne. Så bevegelsesmengde har også en sin bevaringslov, vi skal se på den nå, i den timen her. Så det altså overskriften over det neste tema her da, bevaring av bevegelsesmengde. Og vi skal utlede den ved å i første omgang se på to legemer som på en eller annen måte vekselvirker med hverandre. Så tenker oss her at vi har et legeme A og et annet legeme B. Og de sier vi at de to der definerer et system. Det er liksom det er det systemet vi ser på. Så vi kan også tegne en sånn strek rundt her. Det A og B er innenfor. Og det som ikke er A og B, det er altså utenfor. Dette er altså vårt system. Så, og det vi skal gjøre, er at vi har et sånt system, og at det, så lenge vi studerer det, så er det kun interne krefter, altså det er kun vekselvirkning mellom de legemene. Det ikke noe, at det ikke er noen eksterne krefter som virker på systemet som består av legemene A og B. Og vi skriver det, to legemer, og antar at kun interne krefter virker. Det vi nå skal gjøre er i første omgang å skrive opp det som vi har av relevante Newton-lover som beskriver det som skjer da, internt i det systemet. Så la oss tegne opp første omgang da, her at vi generelt da, kan ha en kraft fra A på B. Så A pil B indeks på den kraften, kraft, så det indikerer kraften fra A på B. Så det kan virke interne krefter. Og så har vi også da generelt da en kraft F-vektor fra B på A. Vi skriver da med B pil A. Og det Newton sier er faktisk to ting. Den tredje loven så sier han at hvis det virker interne krefter, ja, så vet vi at de to her, de er like store og motsatt rettet. Det sier Newtons tredje lov. Så vi kan skrive opp nøyaktig det samme som jeg skrev opp når vi introduserte Newtons tredje lov for litt tid tilbake, at f-vektor b på a, den må være lik minus f-vektor a på b. Helt uavhengig av hvor store de er. Sier ikke noe om hvor store de kreftene er, men bare at de uansett hvor store de er eller små, så vil de være like store og motsatt rett. Det er Newton sier. Virker den ene på den andre, så virker den andre på den ene med noe som er like stort og peker i akkurat motsatt retning. Og så har vi sånn Newtons annen lov, og nå skal vi velge da å ikke uttrykke det ved akselerasjon, men ved endring av bevegelsesmengde. Så nå skal vi bruke nettopp den formuleringen av Newtons annen lov som beskriver den ved hjelp av bevegelsesmengden. Og da vet vi at f-vektor b på a, altså den kraften som virker på a, det er også da lik kraftsummen som virker på a, fordi at vi har forlangt at det ikke virker noen eksterne krefter. Så det her er også lik summen av krefter, og den må da være lik den deriverte av legemet a sin bevegelsesmengde med hensyn på tida t. dpa-vektor dt. Så nå ser vi på, dette her er legeme A vi ser på. Kraftsummen på legeme A er den tidsderiverte av A, legeme A sin bevegelsesmengde. Ok, det er det vi kan skrive opp forløpig. Og så har vi tilsvarende for den på B da, at kraften fra A på B, som også er lik kraftsummen, fordi det ikke virker noen eksterne krefter, den er den deriverte av bevegelsesmengden til legeme B, med hensyn på tida t. Det er så langt som vi kommer i første omgang. Og da kan du si at ja, fint det. Men hva gir det her oss? Hva slags informasjon gir det her? Og det her i seg selv gir jo ikke oss særlig mer før vi begynner å spesifisere krefter og liksom å se på det. Vi kan ikke si noe særlig mer om det her. Om konkret hvordan bevegelsesmengden til A og bevegelsesmengden til B endrer seg før vi spesifiserer kreftene som virker. Men vi skal nå, og det kan jo virke litt umotivert, men det er en grunn til at vi gjør det. Og det som vi nå skal gjøre er å se på ikke bevegelsesmengden til A og B hver for seg, men jeg har lyst til å se på summen av bevegelsesmengdene til legeme A og B. Det har jeg lyst til å fokusere på akkurat nå. Den totale bevegelsesmengden til systemet mitt, som består av legeme A og B i det tilfellet her. Og forhåpentligvis så skal det bli tydelig hvorfor jeg gjør det snart. Så jeg definerer altså den totale bevegelsesmengden. Total bevegelsesmengde. Den sier jeg, definerer jeg til å være en størrelse jeg kaller for store p-vektor, så den sier jeg, definerer jeg til å være summen av bevegelsesmengden til legeme A og legeme B. Så summen av bevegelsesmengde vektorene. Så i stedet for å se på hvordan legeme A sin bevegelsesmengde endrer seg på grunn av de kreftene som virker, så har jeg lyst til å se på, ja, hvordan endrer den totale bevegelsesmengden? Hvordan endrer summen av bevegelsesmengden til A og B seg når det virker interne krefter mellom A og B? For det er opplagt at A sin bevegelsesmengde og B sin, de vil endre seg når det virker krefter. Så lenge det virker krefter, så er jo venstre sida ikke lik null, og da blir altså høyre sida ikke lik null, og det betyr at vi har en endring av bevegelsesmengde. Så virker det krefter internt, så vil A sin bevegelsesmengde endre seg, og B sin. Men hva da? Da virker det naturlig å tenke at ja, da vil jo en total bevegelsesmengden også endre seg. Det er naturlig å tenke det. Men la oss prøve å se om vi kan vi si noe om det. Hvor mye den endrer seg. Og da er det jo den totale bevegelsesmengde derivert med hensyn på tida t. Det er den vi ønsker å si noe om og se på. La oss prøve å se på det. Og det gjør vi på neste side. For den må jo være den ändringen må ju vara då lik det här här, det stora p-vektor det t. Ja, och vad är den? Jo, jag måste först skriva upp definitionen av den då, för det är ju derivert med hänsyn på t av t av summen pa-vektor plus pb-vektor. Det är ju för jag har definierat den totala rörelsesmängden till att vara summen av de två. Så det här måste ju vara riktigt. Och den derivationsoperatorn här går ju in på bägge här och bägge de två ledden i summen och är det så definierat som deriverte av rörelsesmängden a plus deriverte av rörelsesmängden till b. Flott. Det är kanske ologiskt. Att det så att det må være sånn. At den deriverte av totale er summen av den deriverte av hver enkelt. Det er kanskje ikke så ulogisk at det må være sånn. Men da, og jeg kommer ikke noe særlig videre med det, uten å bruke det andre jeg har. Og det andre jeg nå vet, det er jo Newtons andre lov. Så jeg kan uttrykke hver av de her ved Newtons andre lov ved hjelp av kreftene. Og det, den her første ledet, det PA-vektor DT, jo det vet vi, det jo samme som kraften fra B på A. Det like kraftsummen på A. Og tilsvarende så DP-vektor DT, det kraftsummen på B, som lik F-vektor A på B. Men da, da skjer det et eller annet merkelig her. For jeg vet ingenting om hvor store de kreftene Dette gjelder helt uavhengig av alt det jeg gjort nå. Det gjelder helt uavhengig av hvor sterke krefter som virker mellom A og B. Men hvis jeg nå bruker Newtons tredje lov, som jeg skrev opp på andre siden her, så vet jeg at ja, men de to kreftene her, de jo, ut fra Newtons tredje lov, så de kreftene her de like store, de, og motsatt retta. Så den ene minus den andre, uansett. Så når jeg summerer de to kreftene her, så får jeg en kraft som peker i en retning, og en annen som peker i en annen retning, og like stor. Så helt uavhengig av hvor store de så vil den vektorsummen her alltid være lik null. På grunn av Newtons tredje lov. Så den der null. Kan skrive nullvektor over da, for å være formell riktig. Den altså lik null, og det kan vi, da kan vi slenge på noen utropstegn bak, for det jo en litt forbløffende resultat. Helt uavhengig av hvordan de her veksler ikke med hverandre, så alltid den utredningen her lik null. Så det betyr altså at den deriverte av den totale bevegelsesmengden lik null. Så den betyr at den ikke endrer seg med tid. Det betyr at den der konstant over tid, den totale bevegelsesmengden. Så det her betyr også at p-vektor, den altså konstant over tid. Den store p-vektoren, altså summen av bevegelsesmengdene, nemlig den totale bevegelsesmengden. Så den altså konstant over tid. Nå kan jeg igjen da putte på noen utropstegn her. For det betyr med andre ord at den totale bevegelsesmengden til systemet av legemene A og B, den bevart. Altså den konstant over tid, en bevart størrelse, så lenge det ikke virker eksterne krefter på systemet. Så du har, så lenge vi har et system der det bare interne gnisninger, for å si det sånn, så vil den individuelle bevegelsesmengden til legemene, den vil endre seg, fordi at de virker med krefter på hverandre, så de vil endre hastigheter og bevegelsesmengde, men summen av bevegelsesmengden den samme hele tiden. Så de kan overføre bevegelsesmengde til hverandre, men det gjør det alltid på en sånn måte at summen av de to den samme hele tiden. Så det har altså, det blir altså helt analogt da med bevaring av mekanisk energi. Det bare da var det Der det kinetisk og potensiell energi som kan endre seg når du har bevegelse, for eksempel I et tyngdefelt eller hvis du utsatt for en fjærkraft. Så kan kinetisk energi og potensiell energi, det kan definitivt endre seg når du har bevegelse I tyngdefeltet. Men summen av kinetisk og potensiell hele tiden den samme, så lenge det bare tyngden som gjør arbeid. Og her det litt analogt. Så lenge du har to legemer som vekselvirker med hverandre, virker på hverandre med krefter, så vil individuelt, så vil bevegelsesmengden endre seg. De vil overføre bevegelsesmengden til hverandre. Men summen av bevegelsesmengden av de to legemene altså konstant. Det vil alltid være sånn at får den ene bevegelsesmengden, så eller endrer den ene, så vil den andre også, og den andre endre seg. På akkurat gjøre den endringen til A blir det motsatte av endringen til B når det gjelder bevegelsesmengden. Så det her altså bevaringsloven for bevegelsesmengde, og den tror vi har gyldighet helt fra mikrokosmos og ut I makrokosmos, inkludert den der vanlige dagligdagse kosmosen vi befinner oss I, vanlig hverdagen vår. Total bevegelsesmengde altså bevart dersom sum av yttre krefter lik null, eller ingen yttre krefter virker. Og det så viktig at det her må vi skrive opp. Total bevegelsesmengde. Bevart. Dersom det ikke virker yttre krefter, eller dersom sum av yttre krefter lik null. Vi utleder den her nå for to legemer, A og B. Hvis vi utleder den til A, B og C, så kunne vi gjort nøyaktig samme øvelsen. Litt mer komplisert og litt mer bokholderi, men vi hadde endt opp med akkurat samme svar. Så lenge det bare interne krefter som virker, så blir den totale bevegelsesmengden bevart. Og vi kunne introdusert 4 og 5, og vi har fått nøyaktig samme svaret. Så det gjelder altså helt uavhengig av hvor mange legemer eller partikler vårt system består av. Så lenge jeg har sagt at dette internt, disse 12 legemene, det internt I systemet mitt, og alt andre utenfor. Så lenge det bare virker interne krefter, så vil, selv om det kan være da superkomplisert, så vil den totale bevegelsesmengden være den samme og konstant over tid. Så jeg bare skriver at dette også gyldig dersom systemet består av flere legemer. Uavhengig av hvor mange det Utledningen var for to, men jeg bare sier da uten noe formell bevis at det gjelder også for 3, 4 og 5 og helt opp til vilkårlig antall legemer som vekselvirker med hverandre. Så lenge det ses på som internt, og det den summen av bevegelsesmengden til alle leger som systemet består av, vi ser på. Og det litt forbløffende at du kan ha en superkomplisert vekselvirkning og veldig komplekt endring internt I systemet av bevegelsesmengde, men ser du på summen, så det hele tiden konstant. Må være det på grunn av at det systemet selvfølgelig avlyder av Newtons lov. En direkte konsekvens av det. Og det skal vi se på i morgen, og det skal vi bruke. Det et konsept, igjen da, som vi kan bruke til noe som operasjonelt. Det en kan bruke som et verktøy til å regne på hva som skjer når legemer kolliderer med hverandre, for eksempel. hvordan bevegelsesmengden til legemer som kolliderer med hverandre komplisert, og hvordan det endrer seg. Det skal vi se på i morgen. Mere. Før vi går over på å se på et eksempel på, første eksempel på det her, så skal vi si at det at det her gjelder på altså det her en gjelder på vektorform, altså det at bevegelsesmengde vektoren konstant, så vil jo det også da måtte bety at komponentene til den vekt, til bevegelsesmengden også konstante. Altså at x-komponenten konstant, y-komponenten konstant og z-komponenten konstant. Skal du ha en konstant vektor, altså en vektor som peker i, som like lang og peker i samme retning over et tidsrom, altså da må også, da kan ikke x-komponenten endre seg over den tiden. For hvis du endrer x-komponenten, så flytter du på vektoren. Så det betyr automatisk at hver av komponentene også konstant. Og typisk når vi gjør beregning, så ser vi på det her på komponentform. Så ja, vi kan bare skrive opp det, at p-vektor, ja, p-vektor lik konstant. Det impliserer altså at store p-x, da, altså totale x-komponenten, også må være konstant. Og py konstant. Jeg skriver sånn hermetegn her. Og pz konstant. Så konstant vektor betyr altså at hver av komponentene må være konstant hver for seg. Så vi har bevaring av bevegelsesmengde også på for hver av komponentene til vektoren. Vi skal se på et første eksempel da, på hvordan vi kan bruke den her nyervervet kunnskapen til å se på rekyl. Så fra et skyttevåpen, tenker oss bare en pistol i første omgang. Og rekyl er jo noe av den som, hvis noen av dere har drivet med skyting, på med jakt eller hobby-skyting på et eller annet vis, så rekyl noe som du får fra et hvert skytevåpen. Som du skyter, så vil det være en type motreaksjon. Og vi skal se at rekyl en helt nødvendig konsekvens av bevegelsesmengdebevaring. Det rett og slett ikke noe annet enn det. Det en konsekvens av at et skytevåpen må adlyde bevaringsloven for bevegelsesmengde. Så skal det renne litt på det. Sånn. Så rekyl fra en pistol. Nå. Tenker at vi har en som holder i en pistol nå, men at vi trenger ikke, er ikke så farlig med personen som holder i pistolen. Vi bare tegner opp litt et pistolløp. Så, litt rettere. Her. Veldig sånn der gammel muskudunderskiss av en pistol. Så i utgangspunktet så er den tenker at det en laddpistol der de holdes i ro, og så fyrer vi av et skudd. Da går det kule, tenker vi oss her, ut mot høyre. Så vi har en kule med en masse med M, så beskriver vi på en indeks K for kule. Den tenker vi oss beveger seg da for en hastighet VK-vektor horisontalt mot høyre, umiddelbart etter at pistolen fyrt av. Rekyl betyr at pistolen faktisk rett etter skuddet avfyrt ikke i ro. Rekyl betyr rett og slett at pistolen vil også bevege seg rett etter avfyringen og igjen og i motsatt rett der. Det et sånn sett et rent empirisk faktum at sånn det. Og det vil du kjenne hvis du står og fyrer av den, så vil du kjenne at pistolen sparker i hånda, eller hvis du har et gevær, at du får et spark mot skulderen eller kragen når du fyrer av et gevær. Den prøver å bevege seg andre veien, og du, den blir da stoppet opp mot hånda eller mot, mot skulderen din. Det du, da kjenner du det støtte. Det konsekvens av at den beveger seg. Så det det, og hva, hvorfor det? Hvorfor det noe sånn? Så det vi skal se på nå rett og slett, vi skal bruke altså bevaringsloven for bevegelsesmengde til å si noe om hvor stor hastighet pistolen må ha rett etter skuddet avfyrt, når vi spesifisert hvor stor hastighet kula har. Så tenker oss nå at pistolen, den veier akkurat 3 kilo, med to siffer etterkomma, 3,00 kilo. Så sier vi at massen til kula, den mye lettere, den sier vi 5 gram. 5,00 gram. Og så tenker vi oss at kula beveger seg med en hastighet rett etter skuddet, som 300 meter per sekund. Så det vi skal spørre oss om, det hva hastigheten til pistolen rett etter skuddet? Pistolen rett etter skuddet. Nei, og hvordan kan vi bruke bevaringsloven for bevegelsesmengde? Jo, vi tenker oss her at vi ser på pistolen og kula som et system. Og i utgangspunktet så er kula og pistolen i ro. Og det vil si at den totale bevegelsesmengden til systemet pistol og kule er lik null før skuddet. Og så lenge det ikke virker noen eksterne krefter av betydning, så vil, selv om det da skjer noe under avfyringa, da skjer det et eller annet komplekst. Da har du noe krutt som brennes av, og du får en veldig eksplosiv kjemisk reaksjon. Så du får store krefter som virker mellom pistolen og kula, men alt det internt for systemet. Det det jo pistolen og kula som virker på hverandre med. Så det, og da sier det vi nå har lært, at den totale bevegelsesmengden til systemet bevart. Så den totale bevegelsesmengden rett etter avfyringen av skuddet må være den samme som den rett før. Og hvis den null rett før, så må også den totale bevegelsesmengden være lik null rett etterpå. Og da kan vi automatisk si da, at hvis kula beveger seg mot høyre og har en bevegelsesmengde mot høyre, og da må pistolen ha en bevegelsesmengde mot venstre, som like stor. Og den må være i motsatt retning for at vektorsummen av de to skal være null. Og dermed så må pistolen bevege seg i andre retninger. Så la oss bare skrive opp det. Så tenker vi oss her at alt det her foregår rent horisontalt, umiddelbart etter avfyring. Så bør vi legge inn en x-akse horisontalt. Og bevaringsloven sier at den totale bevegelsesmengden, altså store P langs X, så skriver jeg nå en parentes F for å indikere at det før avfyringen, den må være lik den totale bevegelsesmengden etterpå. Og hvis den jeg har sagt at den null før støtet, så må den også, eller før skuddet, så må den være null også rett etterpå. Så den må, her må den være null. Når jeg forlanger at pistolen og kula i ro rett før avfyringen. Og hva, så det at den null i forkant, det greit. Da vet vi at den null etterpå. Men etterpå kan vi også uttrykke den her som summen av bevegelsesmengdene til kula og pistolen. Så dette blir massen til pistolen ganger hastigheten til pistolen, bevegelsesmengden til pistolen, pluss massen til kula ganger hastigheten til kula. Det altså summen av bevegelsesmengden til de her to. Igjen da, dette komponenter, så hastigheten her kan være positiv, og de kan være negative. Så det der, de summen av de to, må altså være lik null. Og da kan jeg rett og slett bruke den her, dette er en bevaringslov, som igjen en ligning, et et verktøy da. Jeg kan bruke den her til å til å uttrykke den her ved den ukjente pistolhastigheten. For de andre størrelsen her oppi. Så det betyr at hastigheten til pistolen og den blir rett og slett lik minus massen til kula deler på massen til pistolen ganger hastigheten til kula. Som også lik minus 5 gram da, som 5,00 ganger 10 i minus 30 kilo. Et gram en tusendels kilo. Deler på 3,00 kilo ganger 300 meter per sekund. Og det der, så du regner ut det her, så får du noe sånt som minus 0,500 meter per sekund. Så en halv meter i sekundet må hastigheten til pistolen være rett etter avfyringen av kula. Og den minus fordi at den mot venstre. Den blir altså mot venstre. Så lenge kula går mot høyre, altså i positiv X, så må pistolen bevege seg mot venstre. Så der har vi rekylen. Da har vi det som en helt naturlig konsekvens av at bevegelsesmengden må være borte. Du kan si at den her kula får en bevegelsesmengde mot høyre, så den tilføres en bevegelsesmengde, og da må også pistolen tilføres en bevegelsesmengde i andre retninger. Slik at vektorsummen av de to lik null. Så det kan vi nå bruke til å ja, det her var egentlig hovedsvaret av det vi ute etter. Men vi kan jo se litt på hvis vi sammenligner nå bevegelsesmengden til kula og pistolen så, og se på det nå på en side og så kan vi se på hva med kinetisk energi hvordan fordeler det seg mellom kula og pistolen. Bevegelsesmengden må jo også fordeles likt, så, og det kan vi jo bare skrive opp ved å regne ut. For, så bevegelsesmengden til til kula, da skriver jeg en liten p, så p med indeks k, det altså pistol, sorry, det bevegelsesmengden til kula, rett etterpå. Og den altså massen til kula ganger hastigheten til kula. Og den altså lik 5,00 ganger 10 minus 30 kilo ganger 300 meter per sekund. Og dette blir noe sånt som 1,50. Og så blir det da med benevning som kilo, for det benevning til masse, og ganger benevning til hastighet som meter per sekund. Så bevegelsesmengde altså kilo ganger meter delt på sekund. Kilo ganger meter delt på sekund. Så bevegelsesmengden til pistolen da, P med indeks P etterpå, ja, det må være altså massen til pistolen ganger hastigheten til pistolen, og den da 3,00 kilo ganger så var det da minus 0,500 meter per sekund og så det minus 1,50 kilo meter per sekund og det jo sånn det må være de to størrelsene her skal jo være like store men ha forskjellige fortegn slik at summen av de to lik null. Så sånn må det være, for bevegelsesmengden så stor på begge to. Den ene mot venstre, og den andre mot høyre. Men hva med kinetisk energi? Ja? Den kan vi også se på. Da tar jeg på neste side. Så kinetisk energi, jeg skriver altså store K, så med en indeks lille K, det så kinetisk energi til kula etter støtet, det altså en halv ganger massen til kula, ganger hastigheten til kula i annen, så det altså en halv ganger 5,00 ganger 10 minus 30 kilo, ganger 300 meter per sekund, oppi annen. Og det der, hvis du regner ut, så får du noe sånt som 225 joule. Mens kinetisk energi til pistolen, rett etterpå, det en halv ganger massen til pistolen, da, ganger pistolhastigheten i annen, som halv ganger 3,00 kilo, ganger minus 0,500 meter per sekund, så skal det oppheves i annen. Og hvis du regner ut det her, og jeg har gjort det riktig, så får du sånn som 0,375 joule. Og det jo sånn sett en helt annen fordeling enn det var for bevegelsesmengde. Bevegelsesmengden fordeler seg likt på kula og pistolen, men kinetisk energi. Vi ser at kula tar med seg den alt dominerende av energien. Kula som får den meste av energien, 225 joule, mens pistolen bare har under 1 joule. Og det selvfølgelig det du ønsker når du skal fyre av en kule, så det den energien som utvikles i det våpenet fyres av, det ønsker du at kula skal ha. Og det, sånn det konstruert også, for du ser at det tilfellet. Kula stikker av med det, og pistolen sitter at med bare litt rann. Den må ha litt på grunn av det her med bevaring av bevegelsesmengde, men ikke så veldig mye. Så kula har det aller, aller meste, som altså det vi ønsker. Og hvorfor blir det sånn? Jo, grunnen til at det blir sånn jo at i kinetisk energi så inngår hastigheten i kvadrat. Og klart har du da en stor hastighet, så får du da mye kinetisk energi på grunn av at du kvadrerer hastigheten. Den liten hastighet innebærer da liten kinetisk energi. Så derfor de blir forskjellige, mens bevegelsesmengden faktisk altså den samme. Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle si for i dag. Vi fortsetter i morgen med der vi skal studere det med kollisjoner og sammenstøt mer i detalj og bruke bevaring av bevegelsesmengde til å studere visse typer kollisjoner mellom legemer. Og så skal vi også se litt grann på begynne og så se på overgangen inn mot rotasjonsmekanikk. Så vi skal introdusere og se litt grann på det som har med massesenter for et system av legemer helt på slutten i morgen. Som en overgang inn mot rotasjonsmekanikk. Altså. Men det blir tema for i morgen.